Gepleýär Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýede okuyan türkmen studenti Ömür Özak Umar Kuliyew Türkmenistanda tutsak astynda saklanýar diýip onuň ýakynlary Azadlyk Radiosyna habar berdiler. Azadlyk Radiosyna 9-njy we 11-nji iýunda gowşan maglumatlara görä Ömür Özak Umar Kuliyew Owadan depe türmesinde saklanýar. Ömür Özak Umar Kuliyew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetine düreden türkmenistanly ýaş aktivistdir. Ol 21 ýanwarda Azadlyk Radiosynda eden çykyşynda öz düreden guramaty barada gürrüň berip, öz guramatynyň işine türkmenistanyň ilçi hanatynyň gyzyklanma bildirenligini we goldaw hödürlenligini aýdypdy. Ömür Özak mart aýynyň başynda Azadlyk Radiosy bilen ýene habarlaşyp, özüniň türkmen häkimetleri tarapyndan 14 fevralda türkmenistana alınıp barylanlygyny we şondan beri ýurtdan goýup berilmän saklanýanlygyny gurrun verdi.
Türkiye'de Türkmenistan tarafından Raydaşık Birleşik'in yoldaşlığı ile Türkmenistan'a Türkiye Ankara'da ve Türkmenistan Konsolosluğu'nun başlığı Murat Akmamedov'un hayiş etmeyi ve Türkmenistan Merkez Sayılar İdarası'nın yürüyücü toparının çakılığı boyunca Şirin Fevral ayının 14'ünde Türkmenistan'a getirildim.
Ömür Özak Umar Kuliyew özünün Türkmenistan'a barmağının maksadının yurtta 25 Mart'ta geçirilen parlament saylovlarını tiyin etmek ve Türkiye'de bilim alayan Türkmenistanların ses vermeğini kuramalaştırmak yali işlerden ibaret olanlığını gürün verdi. Ol Türkmenistan'da saylovları görülen tayarlıkların çağında geçirilen resmi maslahatların birine katlaşıp son Türkiye'ye gitmekçi olanlığını emma yurttan koy verilmeyenliğine aydıp deyim.
Şu hafta geçirilen yığına şu yılın fevral ayının 21'ine katlaştık. Sonra ben ertesi günü fevral ayının 22'sinde iyiden 7.30'da Aşkıvat İstanbul uçağıyla uçmakçı oldum. Yönem beni şol yerde migrasyon bozuğu izme kaytardı. Sebebinin sorununda pasportunuz sizin Okhanok deyip cevap verdiler. Sonra ben çoğu gün migrasiya kulluğuna gidip pasportumu bağırlığa verdim. Yöne hiç yerine sağlık yokluğunu aydılar. Yöne ben asıl sebebin ölmekçi oldum. Ben migrasiya kulluğunun başlığı ile görüştüm. Olkem hiç yeri sebebini düşündürmedi. Hatta mene yurttan çıkıp bilmeciktiğimi aydı.
Ömür Özak Umar Kuliyew Azadlyk Radiosy bilen mart ayında edin şol söhbetdeşliginde özünün yurttan çıkmagyna mümkinçilik döredilmegine sorap Türkmenistanyň içeri işleri we daşary işler ministrliklerine şeýlede baş prokuraturasyna eden ýüzlenmeleriniň netije bermänligini özünün 22 fevral we 1 mart aralygynda Aşgabatyň halkara aeroportunda galyp Türkiýe uçmagy iýdigderli finansanlygyny habar berdi.
Men soňra mart ayynyň 9-nda hem Türkiýe Aşgabat halkara howa menziline çykmakçy boldum. Ýöne yine de izme aýtdylar. Hiç ýyl okuma dowam etmek üçin izme gidip bilmeýecekdim aýtdylar. Indi men näme etjegimi bilmän galdym. Ayalım kim şu hat Türkiye'de. O kim kıyın yadayda kaldı. Ne şu gurumla benim başımdan geçen vakalı. Belki şu gurumum dünya radyosuna haberlere çıkan fırsatına beni dinç koymazır. Yine hofsuk ministerliği işgerler ya da komitet işgerler ne emeceklerini bilem o. Ben bu taydan hormatlı prezidentimize yüzünmek isteyerim. Benim Türkiye okuma dolanmama ruhsat verin. Başkalarım kıyın yadayda kaldı. Ayalım aladetçe, karışa.
Türkiýede okuyan türkmenistanly aktivist, student Ömür Özak Umar Kuliyew Azadlyk Radiosyna mart aýynda beren interwýusundan soň ondan hiç ýyly habar bolmady. Bir näçe garaşsyz habar beriş serişdeleri onuň türkmen häkimetleriniň gysyrşy astynda saklanýanlygyny habar berdi. Bellemeli ýeri Ömür Özak Umar Kuliyewiň Türkmenistana barmagy ýurdun saýlaw komitetiniň resmi çaklygy bolsa we Ankara'daky türkmen konsulxanasynyň başlygynyň guramaçylygynda amala aşyryldy. Azadlyk Radiosynyň konsulxana jaň edip Ömür Özak Umar Kuliyewiň ykbaly barada maglumat almak boýunça tinançyklary häzirlikçe netije bermedi. Azadlyk Radiosy Ömür Özak'ın ıkbalı varada 3 ay golay vaqt beri ýedigderli maglumat almagy tinançyar. Soň günlerde garaşsyz çeşmelerden gowşan käbir maglumatlarda Ömür Özak Umar Kuliyewiň 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilenligi aýdylýar. Biz bu maglumaty resmi taýdan entek tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bilmedik. Türkmen häkimetleriniň Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden studenti näme-de aýyplaýanlygy hem näme-lim galýar.